Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки! Вітаю Сергію, вітаю усіх радіослухачів.
Отже, ну, власне, ми з вами десь близько місяця не пересікалися в ефірі. Так. Я знаю, що ви багато де були, багато чого побачили, зокрема, нещодавно були в Меджугор'ї. Скажіть, будь ласка, як ваші враження?
Ну, враження мої, очевидно, є такі найпрекрасніші, бо я в тих краях ніколи не був. Нещодавно, а саме 17 липня, в містечку в Боснії, в Баня-Луці, ми освятили пам'ятний знак на честь Клементія Шептицького блаженного і блаженного Леоніда Фьодорова, які проходили новіціят у нашому монастирі в Кам'янці. Той монастир проіснував до 1923 року і був ліквідований опісля місцевою владою. Ну і, скориставшись нагодою, поїхали ми до Меджугор'я. Я найбільше вражений тим, що Меджугор'я мені нагадує одну велику таку живу парафію. Там нічого особливого немає, але люди, які приїздять туди, включаються активно у те парафіяльне життя, саме беруть участь в сповідях, духовних науках, катехізації тощо. І, відповідно, ота гора об'явлень, де є розміщені таїнства, вервиця, також хресна дорога, допомагає переосмислити власне життя і належним чином приготуватися до того, що зустрічі з живим Христом у святій тайній сповіді Євхаристії. Тобто таким для мене якось залишилося у пам'яті Меджугор'я. Очевидно, багато звертає увагу на феномен об'явлень, які продовжують відбуватися, але мене якось особисто вразив спокій на тому місці, тишина і велика довіра до Бога, яка панує там. Велика довіра, очевидно, у час непевний. Коли ми переїжджали з Боснії до Баня-Луки до Меджугор'я, то переїжджали через ті села і містечка, де колись велися активні бойові дії. І можна ще знайти сліди, видимі сліди тих бойових дій, війни 90-х років, яка була на терені колишньої Югославії, і видно, що дорога так гарно встелена асфальтом, але село, через яке ми переїжджали, її немов би завмерло. Це якось воно нагадує ще про ті страшні часи і є, очевидно, пересторогою для майбутніх поколінь. І на тому фоні Меджугор'я справді воно якесь таке особливе місце молитви, місце, яке вчить як довіряти Богу.
Чи ви були поруч зі статуєю Воскресіння Ісуса Христа?
Так, звичайно, я був. І там я спеціально так їздив, щоб потрапити в нічну пору до Меджугор'я, оскільки було бажання пройти хресну дорогу, потрапити на гору об'явлення, а також пройти всіма тими місцями святими, саме коли є було мало людей. Ну, мушу сказати, що до статуї Воскресіння Христового, хто ще не був в Меджугор'ї, то треба сказати, що вона знаходиться поруч з базилікою, така дуже цікава монументальна фігура. Дійсно, дуже багато народу приходить молитися. Вона, та настільки мені казали, мироточить, це є знак, і також оці місцеві це підтверджують. От, але для мене це є якось такий був символ великої надії. Навіть та віра людей, які туди приходили. От ви знаєте, що дивує, що туди приїздять люди не тільки з великих релігійних переконань, але люди, які шукають сенсу і цілі в житті. Я навіть бачив людей, які абсолютно можливо, і навіть не знали, як правильно хреститися, але приходили до тої статуї Воскресіння Христового зі сльозами, просячи Господа якогось слова потішного в житті.
Дорогі слухачі, це програма «Резонанс» з отцем Юстином Бойко. Розмовляємо про актуальні теми, які були протягом двох останніх тижнів. Щойно отець ділився, як був в Меджугорі, що бачив, що його надихнуло. Отже, щойно ми говорили про натхнення. Наскільки вас вибори надихнули і весь цей шум, який був довкола них?
У нас вибори завжди велика подія. Я трошки, знаєте, вам і всім радіослухачам розкажу одну таку гумористичну історію з мого особистого життя. Коли я вчився в Римі, певний час проживав у колегії Непомученом. Це є чеська колегія. Там вона є міжнародна, переважно там є скажімо, священники Чехії, які здобувають вищі богословські, філософські чи інші студії. Ну, але також прийняли нас двох з отцем таким тепер вже блаженної пам'яті, отцем Василем Поточняком. Ну, якраз в той час відбувалася помаранчева революція, після неї ще події були. Ну, і ми переживали за Україну і хотіли бути в курсі подій. Інтернет ще так не давав доброї відомості, а транслював все переважно один з телеканалів українських. Ну і ми попросили дозволу оця ректора, щоб нам дозволив поставити в телевізор у келії, ну і сателітарну антену. І ректор дуже радо погодився, але інші, очевидно, насельники цієї колегії почали ректору немов би так докоряти, чому би українцям дозволили поставити телевізор, а нам ні. На що ректор ствердно відповів, що у них тяжка політична ситуація. Я думаю, що якби я проживав у цій чеській колегії до сих пір, то в мене, мабуть, до сих пір був той телевізор з сателітарною антеною. Чому я це говорю? Тому що ми знаходимося на такому цікавому етапі формації нас як народу і шукаємо фундамент, на якому той народ будується. І, напевно, ці вибори були для мене дуже показовими особисто. Я зрозумів, що мої уявлення про цінності, якими живе українське суспільство, були завищеними. Українське суспільство себе, очевидно, показало як волелюбне, яке здатне, яке хоче робити вибір, яке має право робити вибір, і яке спрагле отієї свободи, якій би ніхто не міг перешкоджати. Більше того, скажу вам, навіть сам Господь Бог. Але з іншої сторони проявило себе суспільство наше як ще дуже незріле. Чому? Тому що, наскільки я можу сказати, воно вибирало не так якісь такі політичні партії, напрямок розвитку держави, становлення народу. Воно голосувало за бренди або певні мрії, які найближчим часом, очевидно, почнуть гаснути. Ми, як українці, є народом, який любить дуже сильно мріяти. От щодо мрій, то ми тут сходимося. Але що найбільше, що в ту мрію кожен вкладав свій зміст. Ну і найголовніше, що це можна було побачити. Друге, що таке я зрозумів, що все ж таки дуже багато народу не взяло участі в виборах. І якщо згадати заклики всіх провідників церков, релігійних організацій України, щоб люди прийшли і взяли участь в голосуванні, то це є також показове, що у сфері соціальної праці церкви нам ще треба дуже багато робити і навіть переосмислити, чому народ не прислухався до слів, до голосу своїх єрархів. Очевидно, що, як на мене, відбулася, правда, зміна суспільства. Суспільство пішло у напрямку такого більш матеріалізму, якщо так би я назвав. воно...
За хлібом, нього... за хлібом пішло.
За
так?
хлібом, а. За хлібом. Я коли нещодавно читав твір послання митрополита Андрея Шептицького, бодай з 34-го року, про матеріалізм. Я собі думав, як можна в ті часи було то говорити, але воно є сьогодні актуальне. Народ, для народу вірогідним і певним є те, що можна побачити і чого можна діткнути. Натомість віра, Бог, це не є реалії, яких можна діткнути. Тут потрібно вищих зусиль, тут потрібно довіри до Бога. І якраз оце все мені показало, що у нашого народу, навіть того, який себе зве християнським, дуже хитка віра. Я не знаю, чи ви, Сергію, зауважуєте, що немало людей, які беруть участь у житті церкви на різний спосіб, чи то літургійно, чи то в соціальній сфері, вони радше шукають самоствердження деколи власного комфорту за допомогою сакральних речей. Наприклад, моляться, щоб бути здоровим, щоб не хворіти, щоб бізнес добре вівся, а не так якоїсь єдності з Богом і чистоти власного сумління. На даний час, як на мене, український народ буде формуватися не у парламенті, буде формуватися не на площах. Українська ідентичність розпочинається з сумління людини. І те сумління мусить бути вірні правді. Правді історичній, правді Божій, правді про людину, яка є немічною, але яка є сотворінням Божим. І нам, як християнам, у цьому дійсно зматеріалізованому світі з споживацькою ментальністю є багато чого до зроблення. Нам абсолютно не можна мовчати у цей час, але з іншої сторони багато слів не дадуть результату. Зараз якнайбільш вірогідними будуть ті люди, в яких слова будуть сходитися з вчинками. Тобто, якщо я християнин, то я християнин до кінця. Не, я люблю Бога, ближнього, не беру хабарів, не роблю діл недостойних. Якщо я патріот, то я також патріот не тільки на словах, але й у власному житті. Ми переходимо на новий етап формування народу. Пригадуєте, коли розповідає Старий Завіт про мандрівку Ізраїля пустиною, то саме автор біблійний згадує про те, що в пустині народився новий народ. Цей народ ще був без ідентичності. І ту ідентичність нового народу створила конституція, якою були 10 Божих заповідей. Але треба було часу, щоб ті 10 Божих заповідей стали не тільки зовнішнім символом ідентифікації того народу, але стали саме іскрою в серці людини. І знаменним є той факт, що перші таблиці, які були з золота, були знищені, правда? А потім Мойсей викарбував інші таблиці. І це є також для нас певний знак. Мені здається, що наш народ також проходить певну трансформацію як народ, встановлюється як народ. І в тому народі не може забракнути Божого слова і християнського свідчення.
Згадую інтерв'ю з владикою Станіславом Широкорадюком, таке велике воно було, розлоге, біографічне. Я попросив його схарактеризувати, як відчувала себе церква протягом каденції президентів України. Так? Він сказав, що за Кравчука ніхто не заважав так розвиватися. За Кучми навіть держава трошечки допомагала. Так, що Кучма обіцяв, те виконав. Каже, це хіба був найкращий президент. Віктор Андрійович Ющенко багато обіцяв, але дуже мало зробив з обіцяного. Ну, того президента, який пішов, ми так не характеризовували, і цього так не згадували, бо то інтерв'ю було ще до того, як Володимир Зеленський став президентом. От скажіть, будь ласка, от що чекає, ну, на ваш погляд, церкву у світлі у цих виборів, у цих результатів, Яка церква буде? У вас є свої вже рефлексії, дивлячись на всю цю ситуацію?
Найперше, церква буде. Вона буде розвиватися, бо вона розвивається. І це є інституція боголюдська. Вона пройде певну, скажімо, таку видозміну, яку мені важко сказати, але я бачу виклики, перед якими постає церква. Перший виклик – це є християнізація, ще євангелізація тих, які вже є охрещені, але які у своєму житті далеко відійшли від заповідей Божих, і в центрі їхнього життя стало не Слово Боже, не воля Божа, але власне бажання, власне я. Тому, зрештою, ви зауважуєте, то не я автор є цих слів, що Україна знаходиться в епосі постправди, коли немає єдиної правди, але кожен має власну окрему думку. І ті власні окремі думки зібрати в одне ціле дуже важко. А для церкви єдиною правдою це є Христос Ісус, те, що Він говорив, те, як Він навчав. І Він як Бог, який супроводжує, який спас рід людський. І коли мова про церкву, вона буде мати виклики саме виклики вже постали перед церквою. Катехізація тих, які вже охрещені. Інший спосіб, це, ви знаєте, на українському християнстві, на українській церкві дуже позначається отой розкол церковний, який є не тільки українською проблемою, але взагалі загальносвітовою. Ми, роз'єднані християни, не можемо давати добре свідчення супроти світу, який є. Бо тільки в єдності ми можемо багато зробити. До тої єдності, зрештою, нас закликає Ісус Христос. Ну, але ми стремимо до тієї єдності, і мені здається, що те стремління виходить не тільки з уст єрархів церковних, але воно виходить бажання знизу. Звичайно, то бажання єдності церковної є скріплені бажанням єднати національну країну, але тим не менше воно з часом кристалізується. Коли ж мова йдеться про церкву і її владу, важко сказати. Я настільки бачу, що я не можу сказати, які кроки будуть теперішньої влади на чолі з президентом Зеленським, бо я його знаю так, як і багато інших наших братів і сестер українців з тих всіх шоу, серіалів. Там пропагувалися зовсім інші цінності, які, не завжди, але багато в чому йшли в розріз з християнським віровченням, з християнством як отаким, а деколи були такі антихристиянські, антицерковні. Як буде далі, побачимо. Я тільки маю велику надію, що люди, які увійдуть у новий парламент, і ті, які наповнять владу, напевно зрозуміють, що самими такими медійними маніпуляціями далеко навіть завести не можна. З часом треба буде ті всі обіцянки скріпити певними вчинками, а також виліковувати рану, перед якою вже заражена наше суспільство. Це є суспільне таке критиканство, а після того піде суцільне таке розчарування. І треба буде з того виводити нарід, а не виведеться обіцянками економічних благ. Це треба буде лікувати сумління людини. І церква без церкви, де представники влади тут не зможуть це самостійно зробити. Рано чи пізно людина, яка ставить собі за мету мати тільки економічні блага, стає перед величезною пусткою, що вона втрачає сенс у своєму житті. Я вірю в те, що серед представників нової влади, і переконаний, є люди, які, можливо, є молодими, може, не вміють багато робити кроків правильних у державотворенні, але які, якщо вони декларують зміну облич, то нехай я вірю, що за цією зміною облич піде зміна сердець.
Отже, ми знаємо, що церква, вона відділена від держави, але церква не може мовчати на гріх, які роблять державовладні структури або якісь особистості. От скажіть, одна справа говорити на гріх гріх, та там, коли Йоанн Хреститель, наприклад, Іродові докоряв так за його певні вчинки блуду, перелюбу і так далі. А друга справа, коли ми бачимо, наприклад, певні етичні речі, які ну трошки несумісні, ну просто з поведінкою такою християнською, взагалі з поведінкою естетичною, так, ну і так далі. Ну що свідчить про вихованість, так? От бачимо, наприклад, як зараз відбуваються ось ці включення телевізійні, де президент їздить і дуже жорстко спілкується з представниками ще тієї влади, які ще залишаються на своїх структурах, і часто ці дискусії є, ну, такими, скажімо так, несумісними з певними морально-етичними нормами. І от я хочу запитати і порадитися, так би мовити, в прямому ефірі, і запитати на майбутнє. Ось це завдання церкви також говорити свою точку зору щодо ось цих моментів морально-етичних норм. Чи все ж таки тут церква не має давати своїх оцінок, адже це не гріх, це просто така манера спілкування, тим не менше, яка ну, викликає певне сум'яття в серці.
Ви, Сергію, цілком праві щодо того, що поведінка вищих державних чиновників, в першу чергу президента, повинна бути сумісною з морально-етичними нормами. Тому що президент – це не є тільки чоловік, який має в руках владу і робить все, що йому заманеться. Більше того, він управляє державою у певний спосіб, для того існують закони. Але тип поведінки людини вирішують не закони, але її внутрішнє її виховання, її внутрішні цінності. Мені особисто дуже не подобається стиль спілкування нового президента України взагалі з народом, з чиновниками, незалежно, які б вони не були. Є певні норми виховання, які не можна переступати, адже на президента дивиться, зокрема, молодь і діти, які в ньому бачать ідеал. І потім таку саму поведінку дитина переводить по відношенню до батьків. Якщо президент дозволяє собі публічно, жаргоном говорити з чиновниками, для того, очевидно, щоб приподобатися публіці, яка все критикує і хоче все гнати в шию, то ну, це не є ознака добра. Бо рано чи пізно та публіка спротивиться самому президенту і історія повториться. Сьогодні хтось є на одному місці, завтра буде на іншому місці. Я не знаю, чи це є компетенція ієрархів публічно це робити, але коли б мені довелося, я вже над цим думав один раз, звернутися до президента України, щоб він у своїй публічній поведінці врахував той фактор, що його поведінка є певним прикладом, еталоном для молоді і дітей. І я б дуже не хотів, щоб молодь приймала оті жаргони, якими користується президент у спілкуванні з чиновниками. Рівно ж, коли мова йде про спілкування з народом, нам було заявлено перед виборами президентськими, що спілкування з народом буде набере нової якості. Це всі говорили. А натомість останнє, що я бачу, це спілкування через Facebook, Instagram і Telegram. Тому, можливо, треба частіше зустрічатися з народом, частіше говорити з народом, щоб народ бачив не тільки окремі фрази президента, але його думку, ідеологію. Я розумію, що президент Володимир Зеленський є нова фігура в, скажімо, взагалі в державному політичному світі українському. Але тим не менше, ті певні побоювання, недоговорювання, окремі фрази в одної частини України створюють перестрах, а в другої частини України створюють якісь такі ілюзії, які з часом розвіються. Тому президентові слід говорити зі своїм народом, слухати свій народ, а не тільки тих радників, якими він оточився. Я вірю, що і хочу сказати президенту України, що наш народ, який би не був, але він є сердечним народом, він його зрозуміє, навіть помилки йому простить, коли він буде з тим народом говорити. Але якщо він не буде говорити, або буде говорити жаргоном, той народ так само спротивиться йому. Ми вже в історії українській знаємо, що в Україні не пройде модель управління державою така наподобу якоїсь диктатури, я кращого слова не знаходжу. Президентство Віктора Януковича показало, що навіть це не сприйме. І якщо хтось думає, що він повторить історію, то він глибоко помиляється. Тому для того, щоб всі питання були вирішені, потрібно, щоб була жвава розмова між президентом і народом. А очевидно, поведінка президента мусить бути поведінкою людини вихованої. І жодним чином не можна собі дозволяти на певні речі, які, очевидно, є хвилево популярні, але на далеку перспективу вони приносять зло молодому поколінню, коли мова йде про приклад.
І останнє по цій темі. В середу ми розмовляли з головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій владикою Віталієм Кривицьким. Перед виборами він написав листа політичним партіям з проханням відповісти на 6 запитань. Як вони ставляться до сімейних цінностей, до віри? Чи вони будуть блокувати імплементацію в українське суспільство Стамбульської конвенції і так далі? Він отримав, як голова Всеукраїнської ради церков, 6 листів відповідей і 7, потім 19 числа ще одна партія приєдналася, буквально вже перед виборами. І що цікаво, з цих відповідей, лише одна партія пройшла в парламент. Так, яка посіла далеко не перше місце. Коментуючи цей епізод, єпископ Віталій сказав, що мовчання – це також певна відповідь, по якій можемо робити певний зріз і певне розуміння. От у вас ця інформація на що надихає, на які розважання, думи, рефлексії?
Я читав лист владики Віталія до представників політичних партій перед виборами. Про відповіді, що правда, я не знав, що вони надійшли. Але ви знаєте, Сергію, мені здається, що ми, як церква, я не говорю зараз про там греко-католицьку, римо-католицьку, православну, але ми, як церква, чомусь дуже сильно з перестрахом відносимося до політичного життя. В якому значенні? Тобто ми кажемо, що церква і політика відокремлені. Це правда. І церква не може займатися політичними справами. Але завданням церкви є провадити народ до Бога і формуючи в кожному громадянині сумління, вразливість на правду тощо. І мені здається, що треба навчитися так говорити, щоб політичний світ міг почути слово церкви, навіть мимо того, що він деколи є глухим. І це не обов'язково мусять робити ієрархи церковні. Це завдання мирян, які потрапили в політичний світ. Я думаю, що в кожній політичній партії, яка потрапила до парламенту, є люди, які беруть активну участь в християнському житті або визнають себе християнами, католиками, православними. І якщо вони у політичному житті не є добрими, скажімо, добрими свідками благовістя Христової, а тільки займає таку позицію, ну, спостерігачів чи потакувачів, то це означає, що ми багато не допрацювали з тими людьми. Бо треба пам'ятати, що політичний світ складається з людей, які хрещені, миропомазані. І немає такого місця в суспільстві, де б Слово Боже не могло лунати. Але ви праві, це є показник, що нам слід готуватися до захисту християнських цінностей. І в цьому я переконаний, бо суспільство споживацьке, суспільство матеріалістичне, воно буде потребувати щораз то більше заспокоєння прагнень власного «я», а ті прагнення власного «я» дуже часто розходяться з тим, що каже Христос. Ну, і нема на то ради, наступає епоха християнських апологетів, від яких вимагається великої мужності, терпеливості, а навіть готовності до переслідувань.
Так. Ну, з одного боку, надихаюче, з іншого, дійсно, закликає нас ваш вислів до певної такої мобілізації, так? Що від нас вимагає певну додаткову жертовність, правильно?
Абсолютно. Я думаю, що, знаєте, звичайно, не всі, тут в християнському житті мусять бути дві речі основними. Перше, це є єдність з Богом, так?
Угу.
Без якої не можемо проповідувати Бога, бо щоб про Бога говорити, ми мусимо Бога знати, пізнати, а тоді можемо проповідувати. Тому основою залишається молитва, пізнання правд віри, тощо. Але не можемо ніколи сказати собі, що ми, як християни, краще станемо осторонь і побачимо, що далі буде. А коли це все закінчиться, то ми скажемо своє слово. Абсолютно ні. Хочу пригадати так званий твір відомий «Лист до Діогнета» з 2 століття, який каже, що чим є сіль для потрави, тим є християни для світу. Християни повинні бути сіллю землі. І це завдання, яке на нас кладе Христос, і воно є актуальне до другого Христового пришестя. Відповідно, кожен повинен зрозуміти, як він повинен бути сіллю для цієї землі. Це не обов'язково, щоб про нього говорили всі телеканали і писали світові газети, чи навіть локальні, а на власному рівні пробувати бути автентичним свідком Христа тут і тепер.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Сьогодні говоримо з отцем Юстином Бойко в студії Іваницький Сергій. Переходимо до наступних тем. Отже, ну, спочатку в мене наступна тема викликала таку легку усмішку, а потім я задумався, так, насправді, думаю, а чому б, власне, і неправда, так? Можливо, і правда. Mm-hmm. Дивіться, шаман із Якутії пише відомий сайт news.ru.com. Цей сайт належить до опозиційних засобів масової інформації Російської Федерації, таких небагато. Так ось він пише, що шаман із Якутії вже 4 місяці їдет в Москву і зганять Путіна. Далі цитата. «Главное – побідіть демона, а люди з людьми самі розберуться». Ось так. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Отже, ну так от, ну, я ж кажу, тут можна з гумором ставитися, але все ж таки шаман, він знає, про що говорить, про демонів точно знає. Ваша рефлексія щодо цієї новини?
Ну, знаєте, я от відкличуся до мого недавнього досвіду, коли я переїздив через Боснію і Герцеговину, землю, де в 90-х роках тривала справді кривава війна. Ну і треба признати, що та кривава війна всюди була спричинена, зокрема, втручанням так званого «руського міра». І от що цікаво, парадоксально, що де заходить руський мір, там починається війна.
І там закінчується мір, да, от власне.
Там закінчується мір. І в мене давно вже є такі, скажімо, відчуття, що той якийсь руський мір, він є щось наподобу отієї райської спокуси, за якою стоїть не тільки людина, а якісь диявольські сили. Я хочу пригадати, що свого часу навіть митрополит Андрей Шептицький, натхнений фатімськими об'явленнями, говорив про потребу екзорцизмування Росії. Тобто молитися за її навернення. Зрештою, це Матір Божа Фатімська про це в своїх об'явленнях говорить. І, очевидно, я не є там, не хочу цим самим підтримувати там шаманів різних, але те, що за діями конкретних людей проводу Росії стоїть справді демонічний дух і демонічні цінності, в цьому я не маю сумніву, тому що тільки диявол несе війну, розруху, вбивство, але що найгірше, що цей диявол нищить не тільки тіло, що він розкладає і душу. Ви погляньте, що практично однією рукою вони тримають в одній руці хрест, а в другій руці тримають знак сатани, яким є неправда, фальш.
Так. Отже, я просто згадую історичний факт, це знайдено в документах навіть Ватикану, що свого часу папа Пій XI, здається, читав екзорцизми дистанційно над Гітлером. Здається, от той папа читав. Ну, як бачимо, можливо, це якось допомогло, але війну зупинити не допомогло, от, ну, скажімо так, її упередити. Що стосується ось цих екзорцизмів над Путіна. Над Путіним мені завжди цікаво, як це так? Людина може бути такою близькою до церкви, ми бачимо, що він часто в храмах Російської православної церкви знаходиться там з патріархом Кирилом, ну, не розлий вода, а з другого боку дуже часто ось така інформація про демонічність президента Російської Федерації ні-ні, та й вспливає. От як це може бути сумісним?
То є подиву гідне. Пригадуєте євангельські слова, тобто Христові слова, які зберегли євангелисти, про знаки останніх часів. Серед тих знаків є мерзота, запустіння і таке затемнення, сумління людей. Христос каже, що прийдуть часи, коли ті, що вас убиватимуть, гадатимуть, що службу приносять Богові. Тобто, уявіть собі ситуацію, коли вбивають людину і думають, що це роблять ім'я Боже. В історії християнства вже такі були випадки, але на даний час мені здається, що якраз провідники великих народів, імперій настільки затьмарені отією власним егоїзмом, власним «я», що вони думають, що якщо вони є приятелями з певними ієрархами, то вони вже заключили мирну угоду з самим Господом Богом. Господь не є людина і не поводиться по-людськи. Я зверну вашу увагу, дивіться, як сприймаються різні символи при зустрічах людей. От нещодавно, у липні, здається, 4 липня відбулася зустріч папи з президентом Росії Путіним. Uh-huh. І в часі того візиту папа подарував йому медаль, символ, яка була видана з нагоди століття закінчення Першої світової війни, яка була страшно жорстокою війною. І на тій медалі було написано, наскільки пригадую, слова з послання папського, що з війною, з миром здобудеш усе, з війною втратиш усе. І уявіть собі, що медіа президента Росії, російські медіа перекрутили, сказавши, що папа уручив президенту Росії медаль ангела миру, яку вручають там поодиноким людям. Уявіть собі, що одна і та сама подія, чи один і той самий символ для двох сторін має різне значення. Це свідчить про велику деградацію сумління. Тобто я навіть можу повірити, що президент Путін щиро може вірити, що він є немов би посланцем Бога, Месією, який має чуть не спасти людський. Я хочу пригадати його слова, навіть такі, які взяли журналісти з усміхом, висвітлили про те, що якщо не буде Росії, навіщо існувати світу?
Так,
розумієте? Тобто ось така ситуація. Який світ без Росії?
А окей, отже, ще одна така невелика тема, бо в нас попереду ще є велика тема. Але, тим не менше, невелика тема, але в цій програмі. Взагалі-то можна було б її розвинути дуже серйозно. Дивіться, знову ж таки, цей сайт news.ru.com згадує інцидент, який стався буквально на початку місяця липня. Багато певних політиків з різних країн, наприклад, в Австралії і США, висловилися, що було б добре прийняти закон, який зобов'язав би сповіщати просто в примусовому порядку правоохоронних органів про випадки порушення прав неповнолітніх. Ну, в контексті усіх скандалів в Ватикані щодо педофілії і так далі, тому подібне. Ми маємо таємницю сповіді в Римо-католицькій церкві, відповідно і в Греко-католицькій церкві, і у братів православних наших. Ось скажіть, ви допускаєте, що такий закон, він мав би мати місце? Чи все ж таки ні?
Ви знаєте, людській мудрості немає меж. Але людській дурості так само немає меж. І я припускаю, що можуть знайтися такі, які цей закон і проштовхнуть, проголосують, і будуть дуже гарно аргументувати і переконувати людей в його слушності. Але правда залишається такою. Сповідь є святою тайною. І таємниця сповіді належить до суті святої тайни. За цю святу тайну люди, особливо, я маю на увазі, священники, гинули в тюрмах. Ми маємо досить недавній досвід радянського періоду, ще навіть 30 років не минуло, коли священників і без закону заставляли, спонукали для добра суспільства видавати тайну сповіді. І ми знаємо, що священники для того, щоб зберегти тайну сповіді, готові були пожертвувати своїм життям. І багато так і зробило. Якщо навіть такий закон буде прийнятий, він буде просто-напросто недієвий, тому що я вірю, що священники на це не підуть. Вони виберуть швидше смерть і тюрму, ніж зраду тайне сповіді.
Ага, цікаво. Дякую. Отже, дивіться, в темп цій темі в Україні нещодавно прийнятий закон про хімічну кастрацію педофілів. Ось. З точки зору морального богослов'я, як вам закон?
Ви знаєте, не можна таких речей допускати. Це таке саме, як, скажімо, смертна кара. От, коли подивитися на певні злочини, які чинять люди, то вони страшні. Вони справді страшні. Але вони мають свій корінь вже дуже давній. Ми знаємо історію Каїна і Авеля. І навіть якщо Каїн вбив Авеля, Господь поставив на ньому печать, але сказав, щоб ніхто не чіпав його. В даному випадку, і церква це захищає, є належне перевиховання, скажімо, людини. Бо коли людство не буде жити духовними цінностями, не буде жити 10 Божими заповідями, то тих злочинців стане стільки, що цілий світ стане великою в'язницею. Знаєте, і тоді вже не допоможуть жодні закони. Треба виховувати сумління людини. От з чого беруться оті педофіли, з чого беруться оті всі речі, пов'язані з нездужиттям сексуальною сферою? З неналежним сексуальним вихованням і вседозволеністю, треба собі чітко сказати. І відповідно людина, яка вихована в таких такій аморальності, чи вона буде чинити моральні вчинки? Ніколи. Тому жодні закони, крім закону сумління, не допоможуть вирішити ці проблеми. Я думаю, що це є тільки свого роду пімста тій чи іншій людині, а вона ще більше скалічить і принесе зло суспільству. Я абсолютно з цілковитою становністю засуджую значить, і педофілію, але крім педофілії, також і легалізацію інших неморальностей, зокрема гендерної ідеології, яка каже, що людина може з часом стать змінити, вибирати собі стать. Я засуджую тих, які проповідують гомосексуалізм, лесбіянство. Так, є люди, які мають такі схильності, але не можна їх ставити на одну планку з людьми, які є гетеросексуальними тощо. Похилятися над грішником – це є місія церкви, але не виправдовувати гріх.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Триває програма «Резонанс». Ми увійшли в останню 15-ти хвилинку ефіру з отцем Юстином Бойком. Як завжди, цю програму веде Іваницький Сергій. Дорогі слухачі, ваші дзвінки і запитання також дуже надихали б цей ефір. Просимо брати активну участь в нашій програмі. 044-577-56-46, 098-650-18-60. І 093-272-0745. Ми багато чого обговорили сьогодні, від виборів до якутського шамана, так що тем дуже багато. І це ще не все, дорогі. А попереду також цікаві теми. Отже, на початку місяця блаженніший Святослав Шевчук зустрічався з папою. Ми вже сьогодні про це згадували, так? І блаженніший говорив про три мрії для УГКЦ, Української греко-католицької церкви. Це беатифікація митрополита Андрея Шептицького, це патріархат для УГКЦ і це приїзд папи Франциска, так?
Угу.
Скажіть, будь ласка, ось, ну давайте з патріархату розпочнемо. Наскільки це важливо зараз для Української греко-католицької церкви?
Тема патріархату є надважливою на даний час для Української греко-католицької церкви, оскільки патріархат – це не є якийсь титул, який буде носити тільки одна людина, але це є спосіб управління церквою, тобто модель організаційна. І вона потребує видозміни хоча б через те, що зараз Українська греко-католицька церква має своїх вірних на усіх континентах. Більше того, ті вірні не завжди є етнічними українцями з походження, але є вірними інших, а є радше синами і дочками інших народів, які хочуть належати до Української греко-католицької церкви. Відповідно, для того, щоб створити душпастирську, надати душпастирську опіку тим вірним, треба мати, скажімо, певні права. В церкві, так як у державі, існує конституція. І для того, щоб греко-католицька церква могла безперешкодно, свобідно сповняти свою місію, провадити людей до Бога там, де вони не перебували, вона повинна це робити через утворення певних структур тощо. І тема патріархату – це є, власне, тема, яка порушується, як згадував блаженніший Святослав, при кожній зустрічі з кожним папою, в тому числі з папою Франциском, для того, що ми вважаємо, що ми вже доросли до того, що ми є патріархальною церквою. Хочу пригадати, що Другий Ватиканський собор саме підняв тему патріархальних церков, і той патріархат може бути визнаний, він визнається або папою, або Вселенським собором. З огляду на це, патріарх Йосиф Сліпий ще в часі Другого Ватиканського собору, повернувшись з заслання Сибіру, піднімав тему патріархального устрою Української греко-католицької церкви. У той час, зокрема, говорилося про те, що це є неможливо, оскільки Україна не є незалежною державою. Зараз сповнені всі умови для того, щоб патріархальний устрій церкви був проголошений. Він, очевидно, рано чи пізно буде визнаний. Я в це свято вірю, бо це є тільки питання часу. Але нам, як священикам вірним чи єпископом Української греко-католицької церкви, треба пильно трудитися над тим, щоб наших вірних, де б вони не були, забезпечувати належною душпастницькою опікою. Ну і тому я думаю, що у глобальному світі, де зникають, де, скажімо, кордони, де люди мігрують, взагалі тема, модель функціонування церкви повинна бути більш мобільною. Бо ми знаємо, що для того, щоб створити будь-яку церковну структуру, ідучи по правилам кодексу канонів чи східних церков, чи кодексу канонічного права, треба займає питання багато часу. А за той час ті люди, очевидно, живуть, і вони потребують участі у святих, у таїнствах церкви. І хочу пригадати, що, зокрема, наші вірні у 1890 році почали активно мігрувати з Австро-Угорської імперії поза її межі, до Бразилії, Канади, Америки, а навіть до теперішньої, як я вже згадував, Боснії і Герцеговини. І вони потребували там священників, які б супроводжували їх в їхньому житті. І для того, щоб це зробити, треба було перейти величезні каторги для священників, щоб їх там визнали, а ще тим більше утворили певні церковні структури. Досвід отой негативний підказує нам, що треба полегшити людям, уможливити доступ до молитви рідною мовою і обряді церкви, до якої люди приналежать.
А отже, маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Ми вас вітаємо. Представте, звідки ви? Так, говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Алло, алло!
Богослава навіки.
Так, слухаємо, говоріть.
От ви говорите про мораль, про виховання. Алло.
Так, так, слухаємо.
Ви говорите про мораль, про виховання. А що у вашій церкві? Не діє диявол?
Угу. Ось так. Чи діє диявол в церкві, наша слухачка питає.
Ну, я не знаю, що вона має на увазі, що діє диявол. Диявол є дух нечистий, який живе там, де є зло. Він починає, його володіння починається там, де починається переступ Божої волі. Божої.
Ви знаєте, отже, я б це питання трошки скоригував, так? Тому що, ну, ось, чому церква є свята, якщо її часто наповнюють багато грішників? Отак от. Знаєте, це є причиною того, що багато людей в церкву не ходить. Каже, я знаю того. Він такий грішник, а йому там дають причастя, як я можу туди ходити? Ось таке зарікання на церкву є часто.
Так, ну, знаєте, так, то правда, я знаю також такі закиди щодо церкви. Слід розуміти, що церква є дійсно святою і грішною. Святою вона є не тому, що її наповняють, скажімо, люди, але тому, що засновник церкви, яким є Ісус Христос, є святий. І відповідно всі люди, які йдуть слідами Христа, наслідують Його, є людьми святими. Тому церква є святою. Але і ті церкві є також люди грішні, які роблять гріх, відступають від Бога, каються, падають, стають, каються. І, відповідно, церква є також грішною. Тому а перехід від грішності до святості здійснюється через покаяння. Коли ми почитаємо життя будь-якого святого, він не є ідеальним під кожним оглядом. Це дорога навернення людини, яке могло займати не раз ціле життя. Тому не слід поведінку якусь негативну однієї людини, яка себе називає християнином, ставити умовою участі в церковному житті чи не участі, бо це є просто абсурдним. Хтось може так, таким шляхом ідучи сказати, що не буду взагалі нічого їсти, бо якщо їсти, то можна це оправити. Це логічно.
За кілька миттєвостей Бліц.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Чи довго відбувається беатифікаційний процес над митрополитом Андреєм Шептицьким?
Дуже довго, здається, з 1955 року.
Чому так довго?
На це впливають різні чинники, зокрема, що він не пересічна особистість, а з другої сторони, що він провадився, скажімо, в різний період з різною інтенсивністю. Період переслідування церкви в Україні не дозволяв активно провадити цей процес. Зараз, за часів України, він ведеться більш активніше. Я маю надію, що в скорому часі митрополит Андрей буде таки проголошений блаженним.
Ви багато часу проводите в архівах. Яке найбільше відкриття для себе зробили?
Найбільше відкриття для себе зробив те, що дійсно архіви не горять.
Що найбільше болить зараз?
Найбільше болить мене за стан народу, який є зневірений, знеохочений. І я думаю над тим, як би цей нарід потішити, але й також повчити.
Що найбільше зараз потребує український нарід в духовному плані?
У духовному плані він найбільше потребує переосмислення своїх відносин з Господом Богом і з ближнім. Адже любов до ближнього є показником віри в Бога і любові до Бога.
Загалом Україна віруюча держава?
Як державу я би це не сказав, як нарід ми є віруючим, але якість цієї віри є різною.
Чи бачите ви зараз механізми примирення України з Росією?
На даний час не бачу, тому що примирення передбачає визнання вини і покаяння. А зі сторони Росії немає жодних сигналів того, що вони каються за ту війну, яку розпочали в Україні.
Якою ви бачите Україну за 5 років?
Україну за 5 років я бачу знесиленою, але з надією.
Що ж, отже, я щиро вдячний вам за це інтерв'ю. Дякую не тільки від свого обличчя, а від обличчя всіх наших слухачів спілкуватися з вами. Це і корисно, і приємно, і надихаюче. Що можу сказати? Дуже очікую продовження в прямих наших сумісних ефірів.
Дуже дякую вам, Сергію, і дякую всім, хто нас слухає. Щастив всім Боже.
З нами був отець Юстин Бойко, ієромонах Української греко-католицької церкви, вів ефір Іваницький. Сергій, з Богом, отче, до зустрічі.
До зустрічі.